This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det vi lever av presenteres av Designerprosjekt. Skreddersøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbyggingsprosjekt.
I år det 50 år siden ekofiskfunnet ble gjort helt sør I Nordsjøen. Gigantfunnet markerer starten på det norske oljeeventyret og har vært veldig viktig for alt som senere har skjedd på norsk sokkel. Knapt to år etter funnet, den 9. juni 1971, åpnet statsminister Trygve Bratteli ekofiskfeltet.
Denne dagen kan bli en merkedag I vår økonomiske historie. Jeg håper de forventninger som knytter seg til oljeproduksjonen vil bli innfridd. Da ekofiskfeltet ble oppdaget for om lag 1,5 år siden, åpnet interessante perspektiver for virksomheten både på den norske kontinentalsokkelen og for Nordsjøområdet I det hele. Vi håper at resultatene av prøveproduksjonen vil bli oppfylt. Det vil føre Norge inn I rekken av de oljeproduserende land med de fordeler og de plikter det medfører for landet vårt.
I dag kan vi slå fast at Bratteli fikk innfritt sine forhåpninger, og vel så det. Philips-sjef John M. Hodgson slo allerede I 1971 fast at ekofisk bare var starten for norsk sokkel.
I believe the future of the North Sea is tremendous. I think that this discovery of the ekofisk field just is a forerunner of additional discoveries that are bound to be made.
Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Og I denne episoden skal du få hele historien om ekofiskfeltet. Med meg nå har jeg Stig Kvenseth, som kommunikasjonsdirektør I ConocoPhillips. Stig har jobbet I selskapet I nesten 40 år og har tidligere skrevet bok om ekofisk. Jeg har også med meg Arnt Even Bø, mangeårig oljejournalist og kommentator I Stavanger Aftenblad, som har skrevet flere bøker om bransjen etter at den klar med pensjon. Velkommen Stig og Arnt Even.
Takk for det.
Takk ja.
I år det altså 50 år siden gigantfeltet ekofisk ble funnet helt sør på norsk sokkel. Mange tror jo at det funnet ble gjort lille julaften, men det ikke helt sant. Stig, kanskje du tar oss gjennom den høsten 1969 og det som skjedde da ekofisk ble funnet?
Ja, den første brønnen som førte frem til funnet av ekofisk ble startet 21. august allerede I 1969. På grunn av dårlig vær og et brønnspark underveis, så ble den brønnen avbrutt 15. september, og 18. september igjen så startet han på det som da ble funnbrønn. 24. oktober så var bordet på vei inn I reservoaret. Og da tok en kjerneprøve, og så visste at det var oljemettet kalk. Så det har gjort at vi sier at funnet ble gjort I slutten av oktober. Og så fortsatte boringen fremover. Den ble ikke avsluttet før frem mot jul. Men uvær gjorde at en hadde problem med å teste. Men det som på en måte ble historie rundt julegaven til norske folk, at lille julaften så ringte Philips til industridepartementet og sa at vi tror vi har et stort funn.
Mm. Og det var jo en fin symbolikk da, som du nevner med julegaven til det norske folk. Ant-Even, hvor stor norsk oljevirksomhet da Ekofisk ble funnet?
Ja, da Ekofisk ble funnet så var norsk sokkel I ferd med å bli fraflyttet. Shell hadde lagt ned sin virksomhet, og det var vel bare tre rigger igjen som borret, og det hadde vært 10-12, og det var veldig optimisme. Så da Ekofisk ble funnet og erklært som et drivverdig funn, det jo det første på norsk sokkel som erklært drivverdig, så var det game changeren for hele, skulle vise seg, Norge. Og jeg har jo snakket mye med disse her som var med og etablerte oljeregimet. Nils Gulnes, Olav Kristiansen, Fredrik Hagemann og Farouk Al-Kassim. De fire jobbet på oljekontoret og hadde det stort sett deiligt og fritt. De gjorde det de ville, og ingen som brydde seg. Men etter Ekofisk så skjønte politikerne at dette var kommet for å bli. Norge skulle bli et oljeland. Da kom de også skulle bli opplerte. Og da tog jo politikerne også selvfølgelig regi og etablerte det regimet som vi har nå. Så Philips og Ekofisk startet det norske oljeventyret, det ingen tvil om. Mm.
Så kan jeg kanskje tilføye at størrelsen på funnet, det var gigantisk. Og jeg tror at sett I ettertid, med Balder-funnet på et tidligere tidspunkt, og Kod-funnet I 1968, så ble Ekofisk en gameshifter på grunn av størrelsen. Vi snakker her om rundt 7 milliarder fat olje, og I tillegg 3-4 milliarder fat associert gass. Så til sammen så ble det et av verdens største offshore-funn.
Og allerede to år senere, I 1971, så startet produksjonen på Ekofisk. Sammenlignet med det vi ser ofte I dag, så var jo det veldig raskt. For eksempel så tok det nå 9 år fra Johan Sverdrup ble funnet til produksjonen startet der tidligere I år. Hvorfor gikk det så raskt med Ekofisk, Stig?
Det jeg tror jeg to forklaringsfaktorer. Det første at Ekofisk ble funnet I kalksteins reservoir. Vanlige oljefunn I sandstein og mye enklere å produsere, større porositet. Det var store spørsmål rundt, kan rett og slett et kalksteinsreservoir produsere? Et oppsprukket kalksteinsreservoir produsere? Fordi en var redd for at når en startet produksjonen, så ville trykkfallet I reservoaret, og det en annen faktor her, trykket var abnormt stort. Ville rett og slett produksjonen med trykkfallet gjøre at sprekkestrukturen ble presset sammen, og at en ikke kunne produsere videre. Så det den ene, og derfor så heter den oppstarten I juni 71 for en testproduksjon. Det andre at inntektsstrømmen til både Norge og til Philips og Philips-gruppa var velkommen. En så for seg en gigantisk utbygging som krevde store ressurser, derfor det viktig å få inntekter.
Mm. Og så startet den produksjonen sånn helt forsikkelig I 1972, var det ikke sånn?
Den kom I april 1974. Så parallelt egentlig med at du hadde en testproduksjon, så viste det seg ble svært vellykka. Du hadde rundt 10 000 fat per brønn av de fire brønna, som produserte fra Gulf Tight, som var da en sånn oppjekkbar plattform som ble bygd opp med en enkel separasjon, og så produserte den rett I tankbåta. Så hvis det ble dårlig vær da, så var det stopp. Men en startet da med å bygge ut de permanente installasjonene allerede I begynnelsen av 72, og I løpet av 2 år så var det på plass. Og en kunne starte produksjonen fra de permanente plattformene I april 1974, fra Ekofisk 2 fra Alfa-plattformen.
Det ser litt artig opp I dette. Philips og Ekofisk var jo først ute, og vi hadde jo et regelverk, og vi hadde lover, og vi hadde royalty og skatter og sånn, men det var veldig mye som ikke var avklart. Så når produksjonen begynte, så skulle den norske stat ha 10% I royalty. Og så var det enda ikke avklart I detaljer hvor skulle verdien måles. Philips ville at den skulle måles sånn at de kunne trekke fra separasjonsutgiftene på plattformen, mens den norske stat ville at den skulle måles bruttoverdien. Og det var også et sånt eksempel på at Philips var de som var først ute, så ble det forhandlet en minnelig løsning da. Og det som er litt artig, det er at på denne tiden så var oljeprisen 1,7 dollar per fat. Det produserte 40 000 fat, og den norske royaltyen var altså 6 800 dollar per dag. Og det var mye penger det for en forholdsvis fattig stat, så var det penger som kom liksom dalene ned fra himmelen.
Det bringer meg egentlig over på dette her med noen tall, for ved utgangen av 2018 så var det produsert 6 milliarder fat oljeekvivalenter på Ekofisk område, som jo består av flere felt. Til sammenligning så regner man jo nå med at det ferske gigantfeltet Johan Sverdrup inneholder mellom 2 og 3 milliarder fat. Og penger så betyr det at Ekofiskområdet har skapt verdier for 2500 milliarder kroner. Det tallet er jo så høyt at det er vanskelig å fatte, men det utgjør altså en fjerdedel av hele det norske oljefondets verdi i dag. Stig, hva har Ekofisk betydd for ConocoPhillips?
På samme måte som at Ekofisk var en game changer for norsk oljevirksomhet, så kan du si at Ekofisk var en boost for Philips Petroleum, som da var selskapet som fant feltet. Philips var et lite oljeselskap fra Midtvesten i USA, med hovedkontor i Bartlesville, Oklahoma, en liten by på 35 000 innbyggere. Det var startet i 1917, men hadde en litt sånn humpet utvikling. Men etter 2. verdenskrig så fikk selskapet en liten gjennombrudd med internasjonal virksomhet med produksjon blant annet i Venezuela. Men fortsatt så var produksjonen svært begrenset, så Ekofiskfunnet det gjorde at Philips tok steget opp i nærmeste elitedivisjon.
Og hvordan er posisjonen til Ekofisk i selskapet i dag?
Ekofisk er et legacy asset, så vi sier et slags historisk felt som fortsatte å produsere bra, på samme måte som Alaska, hvor ConocoPhillips også er sterk og den største oljeprodusenten. Så Ekofisk og Norge står for en rundt 10-12% av totalproduksjonen av olje i selskapet.
Mm. Ant-Even, hva har Ekofisk betydd for norsk oljebransje, sånn mer overordnet?
Ja, det er ganske mye, men jeg tenkte bare først å nevne at etter Ekofiskfunnet, det var jo så stort og krevde så mye, så Philips kom seg aldri rundt omkring på norsk sokkel. Andre selskaper gjorde et funn her og der, og så var de med i Norske Hav, og så var de med i Barentshavet, mens Philips har gjert seg selv inn, eller blitt gjert inn på Ekofisk. Det gjør ikke Ekofisk mindre, eller Philips sine prestasjoner og det de holdt på med feltet, men alle andre selskaper, de bredde seg ut på norsk sokkel, og Philips ble stort sett værende der.
Jeg må si da at Ekofisk-området består i dag av 8 felt, så på en måte så bredde det seg ut, i hvert fall i det området.
Ja, det er riktig. En annen artig ting også er at Philips, det er jo kjent, de var jo i ferd med å gi opp de også, når de holdt på bare, for de fant ingenting, og selskapet hadde dårlig økonomi. Og så, når de da ville gi opp, så fikk de beskjed om at det står i konsesjonsvilkårene at dere må betale det vil koste å bore den siste brønnen. De hadde bore 4 og hadde 1 brønn igjen, og den hadde de ikke tenkt å bore egentlig. Og da er det litt artig, for det at når norske myndigheter etablerte konsesjonsvilkårene, så kopierte de britene i veldig mye. Men britene sa, dere må lære en ting av oss. Ikke knytt borebetingelser til penger. Det hadde de gjort i UK, der skulle de bruke så mye penger på å bore så mye. Det er jo av interesse for myndighetene for å bore prospekter så godt som mulig, og så mange brønner som mulig. Men i UK så forsvant de pengene før myndighetene hadde fått det antall brønner de trodde på grunn av uvær eller forsinkelser eller uheld og så videre. Så i Norge så bestemte Jens Evensen at de skulle gå for å forplikte selskapene på et visst antall brønner. Og den første som forpliktet sitt eget selskap på 5 brønner, det var Philips sin første sjef i Norge, Fred Terry. Og hadde ikke han gjort det, så hadde antagelig kanskje da Philips sluttet etter 4. Og det var ingen tvil om at Ekofisk hadde blitt funnet likevel, men akkurat der og da så var det hans løfte til norske myndigheter som gjorde at denne 5. brønnen ble boret den høsten 1969.
Philips har vært en pioner hele veien, helt tilbake til 1962, hvor 3 geologer var på reise i Europa og fant ut at de skulle teste ut Norge og besøkte Trygve Lie I Oslo I oktober 1962. Det var det som var starten for, egentlig starten for norsk oljeregime, fordi da fikk du etter hvert loven om at staten hadde eiendomsrett og overhøyet på sokkelen, det som kunne bli sokkel da. For den sokkelen ble jo først avklart I begynnelsen av 1965. Men selskapet har vært en frontrunner på mange måter, og en pioner hele veien.
Etter Philips hadde kommet til Trygve Lie, så spurte utenriksminister Halvard Lange, det helt sikker på at olje er vår, hvis de finner noe der ute? For NGU hadde jo sagt at det ikke er olje på norsk sokkel. Og det sa departementet også. Men så kom disse amerikanerne fra Bartlesville, Philips, og sa, vi vil borre. Og da sendte utenriksministeren saken til Stjerne og Jens Evensen. Og så sa han, du, hvis amerikanerne er så villige og så keen på å borre etter olje, hvis det noe, kanskje NGU har tatt feil, det vår olje? Og da satte Jens Evensen ned byråsjef Ofstad og Carl August Fleischer, som konkluderte med at egentlig så ikke det sikkert, vi trenger en ny lov. Og den loven ble vedtatt 22. juni 1963, var det det, Stig?
Ja, 64 kanskje.
64 var det, ja.
Og hva NGU for de som kanskje ikke vet det?
Altså Norges geologiske undersøkelser, de ble spurt av norske myndigheter, kan det være at det olje på norsk sokkel? Og der var det to skoler, så det er heller ikke det så enkelt som det har fremkommet, men det var den ene skolen som svarte, og den gikk ut på at norsk sokkel en forlengelse av norsk fastland. Det bare gråfjell og granitter, ikke olje der. Det svarte de I 1948. Det var derfor det var så overraskende at Philips kom og sa og viste så stor interesse, og da måtte myndigheten liksom tenke seg om, hekken, hvis det nå olje der, så må vi sørge for at den blir vår.
Siden 1992 har Designa produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi I Designa-prosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddersyr løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designa-prosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
Dette begynte jo egentlig med at jeg spurte deg om hva Ekofisk har betytt for norsk oljebransje, Ante Even, og du har jo litt flere momenter der.
Kanskje jeg får lov til å tilføre litt?
Jo, selvfølgelig.
Jeg tror at utbyggingen av Ekofisk betydde I realiteten starten på norsk oljeleverandørindustri. Til tross for at det fantes liten norsk oljeindustri helt I starten på utbyggingen, og det meste ble bygd I utlandet, så ble det raskt fornorska. Og Ekofisk, I driften av Ekofisk, så kom det mange små bedrifter i Stavanger-området som vokste og som ble leverandører inn I industrien. Så første ingeniering-oppdraget gikk til Kværner, for eksempel, som betydde starten på entreprenørvirksomheten der. Liggans fikk Aker, fikk bygge plattformer hos oss. Så Ekofisk var egentlig den som startet norsk leverandørindustri, og sånn sett så var det svært, svært viktig.
Ja, det helt riktig, og det også veldig interessant, for på den tiden, I de første årene, så stod det klart I alle konsesjonsvilkår at de selskapene som favoriserte Norge og norsk industri, de ville bli prioriterte I tildelingsrundene.
Og derfor ble Ocean Viking bygd I Norge.
Ja, på Rosenberg og I Danmark og satt sammen på Aker Brygge.
Ja. Og Ocean Viking altså den riggen som fant Ekofisk.
Den favoriseringen av norsk, den hadde jo ikke vært mulig I dag på grunn av EU og EØS-avtalen, men I den første runden så var det fire selskaper som ble favoriserte. Det var Esso. Esso var de ivrigste på å lete og hadde størst tro på norsk sokkel før Philips. Det var Esso som hadde raffineri på Slagentangen, og så var det Shell som bygde raffineri I Risavika, og så var det Amoco Noco. Amoco amerikansk, og Noco var norsk. Og så var det Petronor-gruppen, som en fransk oljeselskap, som hadde med seg Hydro. De fire ble prioriterte fordi at de var snille med Norge, for å si det sånn, hadde norske interesser. Når Philips da kom, så skjønte jo de at hvis de da premierte og favoriserte norsk, så ville det komme de til gode i konsesjonsrundene. Og det er litt av bakgrunnen for at norsk leverandørindustri kom opp på det nødvendige nivået veldig fort, fordi at selskapene gjorde det fordi det tjente de, det var myndighetenes politikk. Så sånn startet egentlig norsk leverandørindustri. Litt artig med olje og politikk da. Etter at Norge sa nei til EU i 1972, så gikk Bratteli-regjeringen av. Det hadde den sagt, og de hadde jo da, Finn Lide Arve Jonsen hadde jo da etablert Statoil, og oljedirektoratet etablert, og oljekontoret var, altså regimet var komplett. En del av retorikken til nei-bevegelsen var nei til salg av Norge. Og blant de 10 oljebud, så er nummer 6 antagelig det viktigste, der står det at det norske olje og gass skal som hovedregel i landføres til Norge. Og så kom denne her nei til EEC-regjeringen og skulle forhandle om hvor skulle olje fra Ekofisk hen. Og de hadde jo argumentert med nei til salg av Norge og Norge. Og så viste seg det at den norske renner, den lå mellom Ekofisk og Norge, så hvis den skulle, det var enda ikke teknologi for alle praktiske formål til å ilandføre Ekofisk-oljen til Norge. For det var jo egentlig det det sjette oljebudet sa. Og så kom amerikanske leverandørbransje Brown & Root, og så sa de norske myndigheter, hvis dere venter 3-4 år, så har vi teknologi til å legge det oljerøret dere trenger fra Ekofisk ned på 300 meter i norske renner og inn til Norge. Og hva gjorde Norge? Det kunne de ikke vente på. De vedtok å sende oljen i rør til Teesside i England. Og det som var spesielt når amerikanerne kom til Norge, så sjokkerte de oss litt, for de sa alltid hurry up, og så sa de time is money. Og det synes nordmennene var litt sånn i overkant kapitalistisk fjolsete. Men så viser det seg da altså at nei til EEC-regjeringen, nei til salg av Norge, sjette oljebud, olje skal til Norge, den valgte å transportere olje til Teesside, og det er jo bare en grunn til det, time is money.
Må bare få legge til at i tillegg til at rørledningen gikk dit, da, så, som en del av konsesjonsbetingelsene, så ble våtgass levert transportfritt til Bamble i Telemark, og var da starten på petrokjemisk industri der.
Nå har jo Ekofisk snart produsert i 50 år, men på begynnelsen av 90-tallet, så skjedde det ting som hvor det så ut som at det kunne stoppe tidligere. Hva var det som skjedde da?
Ja, altså, Philips og Ekofisk, de var jo først av alle, alltid, så de fikk liksom problemene også først da. Og det startet jo med innsynkingen.
Hva var det for noe?
Ja, det var det at vi som gikk rundt og følte litt med dette her, vi lurte på når de tok ut sånne enorme mengder olje og gass av havbunnen, så måtte jo den synke, tenkte vi. Og selv om Philips hadde tatt høyde og dokumentert det i søknaden sin, så var svaret vi fikk som spurte oljefolk, og så hadde greia på det, at nei, dere har ikke greia på det. Dere vet ikke hvordan det ser ut der nede. Olje ligger mellom strukturer som ikke kommer til å synke i det hele tatt. Og så har jo Stig i hans utmerkede bok om Ekofiskfunnet dokumentert hvordan de skjønte at Ekofisk hadde sunket 6 meter om sider, og det var ved hjelp av at stadig mer av tanken. De som sto på kanten av Ekofisk-tanken, de kom stadig nærmere sjøen. Så når de fisket, så var det stadig kortere avstand å dra fisken opp på, for å si det kort og populært. Så der, det var i hvert fall blant vanlige folk, så var det herlig. De sa at det ikke kunne synke, men det gjorde jo det. Og det neste som jeg vil framheve i forbindelse med Philips og Ekofisk, det var jo at de da vedtok å heve hele feltet med 6 meter, så bygde de en beskyttelsesvegg rundt tanken. Og det var på den tiden en teknologisk bragd i særklasse. Det var Philips på sitt aller, aller beste, på tid og budsjett, så vidt jeg husker, og uten et eneste skikkelig uheld. Da tok de altså egentlig en hel by midt i havet, og hevet han 6 meter. Neste skjæringspunkt som jeg vil komme inn på, det var at vedlikeholdet på Ekofisk, det var ikke oljedirektoratet fornøyd med utover på 90-tallet. Og det var en veldig tett dialog, og de mente at de hadde fortalt dette til Philips om igjen og om igjen og om igjen, og var ikke fornøyd med responsen. Så en dag i 92, var det vel, så kalte OD inn til en pressekonferanse, Magne Ognedal var sikkerhetssjef i OD, og beskrev tilstandene i ganske byråkratiske ordelag, og konkluderte med at de nå ville sende varsel om pålegg. Og vi som var fra pressen, vi lurte på hva det var, og fikk da ganske klart beskjed etter hvert at det betydde at Ekofisk skulle avskiltes på grunn av manglende vedlikehold. Da den meldingen gikk ut, så sank aksjeverdien til Philips med 4,5 milliarder kroner over natta. Og det var fordi at norske myndigheter ikke var fornøyde med sikkerhetsnivået og sikkerhetsarbeidet, sånn som det pågikk. Og så bare for å avslutte igjen, og så førte jo det i sin tid igjen, samme måte som innsynkingen førte til jekking, så førte pålegget om å avskilte Ekofisk til at de bygde Ekofisk 2. Og det var også nok en gang Philips på sitt beste, et strålende prosjekt gjennomført på tid og budsjett.
Og hva var Ekofisk 2?
Ja, da bygde de rett og slett, for å si det enkelt, nye produksjonsanlegg der ute. Og blant annet fortsatt med veldig preferanser av norsk industri. Hightech, som drev med smarte løsninger, fikk bygge en av riggene. Og denne kontakten hjalp dette selskapet svært, for eksempel.
Ja, det brevet som vi fikk fra OD i 92, det gikk på Ekofisk-tanken, nedstengning av Ekofisk-tanken. Så det betydde at vi måtte ha en ny prosessanlegg. Vi hadde allerede startet på egen hånd selv studiet om hvordan vi kunne forbedre det prosessanlegget, fordi Ekofisk-tanken var gammel. På grunn av innsynkingen og den beskyttelsesveggen på 119 meter som ble satt rundt den, så var det ventilasjonsutfordringer. I tillegg så hadde sikkerhetsreglene i Norge endret seg, som gjorde at gamle installasjoner hadde problemer med å møte de nye sikkerhetskravene. Så vi var allerede i gang med å se på hvilke muligheter hadde vi for å bygge et nytt prosessanlegg når vi fikk det brevet. Men det brevet betydde da naturligvis at den prosessen ble fremskyndet, og vi leverte PUD for Ekofisk 2 i desember 1993.
Det er jo ikke sikkert alle som hører på vet hva Ekofisk-tanken er, så du kan jo ta kjapt hva det er, for det var jo industrielt nybrottsarbeid og har vært en viktig del av Ekofisk-feltet.
Ja, Ekofisk-tanken er den første betonginstallasjonen brukt i olje- og gassvirksomheten, så sånn sett så var det starten på Kondip-eventyret i Jåttåvågen. Vi trengte på grunn av at vi bøyelastet, og det var mye stopp i produksjonen på grunn av dårlig vær, så trengte den en buffertank for produksjonen når det var dårlig vær. Så den bygde en tank for 1 million fat olje midt i Nordsjøen. Det som var liksom merkelig at etter et års tid så fikk vi rørledning til Teesside, og dermed så var den overflødig, men det lå der som et stort tomt. Og dermed så bygde den altså et prosessanlegg på toppen som i utgangspunktet skulle dekke de uteliggende feltene i Ekofiskområdet. 350 000 fat for prosessering. I tillegg så ble det satt inn en del gasspumper for gass, eller turbiner for å trykke gassen fra Ekofisk til Emden i Tyskland. Mm. Så det var et stort anlegg, og så litt av utfordringen var at når den ble bygd i Jåttåvågen og tauet ut, så var ikke det anlegget på toppen der. Så det ble bygd på plassen der ute. Og det var ganske mange gode historier om Chinatown blant annet der ute. For det var mange nasjonaliteter som var med på å bygge det prosessanlegget.
Og den betongfundamentet til Ekofisk-tanken er vel vernet, så det for de som er der ute nå, så ser du jo Ekofisk-tanken ligger der fortsatt, selv om man ikke lenger er i bruk. Du, Stig, vi kan ikke snakke om Ekofisk-historien uten å nevne Alexandra Kielland-ulykken. For den 27. mars 1980 så mistet 123 mennesker livet, og boligplattformen Alexandra Kielland velta på Ekofisk-feltet. Selv om det snart er 40 år siden den ulykken, så debatteres det jo fortsatt nøyaktig hva som skjedde og hvorfor det ble sånn, og vi tror ikke vi har tid til å gå inn på det her i dag. Men Stig, kan ikke du si litt om hvordan Kielland-ulykken satt sitt merke på ConocoPhillips og Ekofisk?
Jeg tror at vi som jobber i ConocoPhillips har med oss Kielland egentlig hver dag. Det har betydd en enorm sikkerhetsbevissthet. Selv så startet jeg i selskapet i slutten av 1981, og jeg følte egentlig at det satt i veggene. en tenkte sikkerhet i alle ledd, og det har egentlig fulgt Ekofisk og ConocoPhillips den gangen og ConocoPhillips i hele etterkant. Det har vært en kontinuerlig læring ut fra det som Kielland betydde, og kan du si Bravo-utblåsningen som skjedde i 1977. Så de tingene som har skjedd, det er naturligvis dramatisk, det er katastrofalt, men vi har lært av det. Det har vært en kontinuerlig læringsprosess, og i dag så er sikkerhetsnivået på Ekofisk og i ConocoPhillips svært høyt. Men det er ferskvare, vi jobber med det hver dag.
Ante-Evin, hva betydde Alexander Kielland-ulykken for sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel mer generelt?
Ja, på en måte så har uheld og ulykker på sokkelen trigget nye sprang inn sikkerhetsarbeidet, og det gjorde jo Kielland også. Og det som etter hvert gjorde at det norsk offshore sikkerhetsregime ble et mønster for andre, blant annet for Storbritannia, det var at en utviklet en slags filosofi om intern kontroll. Det var ikke sånn at norske inspektører skulle renne rundt på riggene og sjekke at mutterne var skrudd godt nok til, at vinduene i lugarene tålte bølger og alt det der. Utgangspunktet for alt som ble gjort var at det er operatøren, det er selskapet som har ansvaret, og dette selskapet må selv etablere løsningen på alt det som kan komme til å skje. Og det var liksom målet. Det var der det endte den sikkerhetsgjennomgangen som ble begynt på Kielland. Og den har vært veldig effektiv. Det har vært en del diskusjoner om den i det siste. For eksempel om Petroleumstilsynet har fulgt tøft nok opp, der de har sett at det ikke har vært fulgt av pålegg og sånn, men filosofien om intern filosofi, det selskapen som har ansvaret til mutterne holder, den ble følgen av Kielland, og den har gjort norsk sokkel i særklasse blant de sikreste arbeidsstedene i hele verden. Det er jo sikrere å jobbe offshore enn det å jobbe på land, for eksempel.
Vi har snakket mye om fortiden i dag, men vi må ta litt om fremtiden også helt til slutt, for selv om Ekofisk snart har produsert i 50 år, så er det ikke sånn at feltets levetid går mot slutten. Og Stig, hvordan ser fremtidsplanen ut for Ekofisk?
Ekofisk kommer til å produsere i mange tiår fremover. Det ligger Ekofisk-reservoaret i kalkstein. Det betyr at det tar mye lengre tid å produsere enn i et sandstensreservoar. Og du må jobbe med det kontinuerlig for å opprettholde produksjonen i brønnene. Så med det gigantiske reservoaret som er på Ekofisk, så ser vi for oss at vi kan produsere i mange tiår fremover. Vi i dag ser for oss en utvinningsgrad på vel 50%, men det er mobil olje i reservoaret som kan gå over 60%, så for hver prosent du kan øke utvinningsgraden, så har du et middels norsk funn i dag. Så Ekofisk kan produsere i flere tiår fremover. Uten at det er fryktelig vanskelig å si hvor lenge. Det har pris, kostnad og så videre som er involvert. Men vi ser for oss at Ekofisk kan produsere frem mot 2050.
Før vi kom her i dag, så gikk jeg inn og kikket på de siste tallene fra oljedirektoratet. Og det er jo sånn at Troll, det enorme gassfeltet med ganske mye olje, det er jo det desidert største feltet på norsk sokkel når det gjelder olje og gass. Nummer to er Ekofisk med olje og gass, og nummer tre er Statfjord. Og Statfjord er jo snart tomt for olje, fordi at det ligger i sånn et mer normalt reservoir, mens Ekofisk ligger i denne her tannkremen, så de ofte sier det selv. Så det er derfor det tar så lang tid å ta ut olje i Ekofisk. Det er mer olje i Ekofisk enn i Statfjord, men ikke så mye. Så det er derfor Ekofisk holder på så lenge. Og jeg sjekket også noe annet. I forhold til gjenværende olje- og gassreserver, så ligger Ekofisk på 8. plass. Og i forhold til gjenværende oljereserver, som Stig sier, 1% opp, så blir det mye mer. Men Ekofisk er i dag det fjerde største oljefeltet på norsk sokkel etter 50 år produksjon. Det er bak Johan Sverdrup, det er bak Snorre, det er bak Castberg. Men det er altså det fortsatt det fjerde største feltet. Så jeg bruker ofte å si litt sånn mer høytidelige sammenhenger at det var Philips og Ekofisk som gjorde Norge til petroleumeksportør, men det var Arve Johnsen og Statoil som gjorde Norge til oljenasjon.
Jeg tror det var en fin avslutning, Ant-Even, for dagens episode. Da vil jeg bare til slutt takke dere to, Stig og Ant-Even, for at dere var med. Allerede i romjula kommer vi tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I denne episoden skal vi oppsummere 2019 for oljebransjen, havbruk, vindkraft og andre næringer vi følger tett. Henrik Svanøyke, produsent. Jeg heter Ola Myrseth, og i denne episoden har du hørt lydklipp fra NRKs arkiv. Takk for at du hørte på, og god jul!
Med over 25 års erfaring vet vi i designerprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og book et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt.